Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Labrīt, tās nodīdzīvotāji, kas skatās un klausās domas sēdi. Tātad 25. septembra domas sēdi varam sākt. Šodien darba kārtībā mums ir 22 lemjošie jautājumi un 2 informatīvie jautājumi. Viens no lemjošiem no slēgtajā daļā ar to mēs sāksim, bet no brīža, kad mēs esam izsludinājuši domas sēdi, līdz šim brīdim ir ienākšies 2 papildu jautājumi, par kuriem ir priekšlikums viņus iekļaut darba kārtībā. Tātad pirmais priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā kā 25. Jautājumu par grozījumiem Talsu novadā domes 31. jūlija lēmumā par iepirkumu malkas piegāde Talsu novada pašvaldības iestādēm. Īsā informācija ir tāda, ka pirmais uzvarētājs ir tomēr atteicies no līguma slēgšanas un ir jāslēdz līgums ar nākamo, tā kā tas līgums ir 2 gadu ilgumā, tad tas prasa domas lēmumu, un tas ir noticis, nu, pēc tam šis norises ir notikušas pēc domas sēdes izsludināšanas, bet mums vajadzētu operatīvi iet uz priekšu, tāpēc aicinu iekļaut darba kārtībā šo jautājumu. Vai ir jautājumi par šo priekšlikumu? Jautājumu nav, tad mēs varam par to uzreiz arī balsot vienu mirklīti. Tā, aicinu balsot par šī darba kārtības punktu iekļaušanu darba kārtībā. Tā, Gundars balso par roku. Tu un skatāmies, kas notiek sistēmā. Tā, Dainis šobrīd sēdē nepiedalās balsojumu slēdzu. Par 15 pret atturis nav paldies, darba kārtība ir papildināta. Un otrs priekšlikums ir par darba kārtības papildināšanu par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. Un šeit ir kā darba kārtības 15. Punktu, jo ziņotājs ir Aigars Šturms, un tad, lai secīgi, mēs uzreiz Aigaram, kas ir viņa saistītie jautājumi, būtu arī pēc kārtas. Vai ir jautājumi par šo priekšlikumu? Aldis, lūdzu.
Jā, labrīt. Man jautājums ir, skatoties lēmuma projektā, mēs esam saņēmuši šo iesniegumu jau 9. septembrī, kas traucēja šo te skatīt vismaz vienā no komitejām pirms domē iekļaut ārpus darba kārtības.
Jā, labrīt. Ir tā, ka šo uzdevumu es uzliku kolēģim tiklīdz tika saņemts, un tā bija pirma atgriešanās no ilgstošas prombūtnes, un vienlaikus tika arī skatīt vairāk saistošie noteikumi. Būtībā tas bija arī pamats tam, kāpēc mēs viņu nepaspējām uzlikt uz finanšu komiteju. Būtībā laika trūkuma un darba apjoma dēļ.
Jā, paldies par skaidrojumu, bet šeit īsti es gribētu norādīt, ka tas īsti nav attaisnojums tam, ka steidzami uzdevumi tiek nolikti kaut kur maliņā, lai taisītu saistošos, kas varbūt nav tik steidzami. Šim ir 20 dienu izpildi, tas nozīmē, ka viņš nevar gaidīt mēnesi, viņam ir jāiet uz priekšu uzreiz. Tā kā es lūdzu turpmāk šādas lietas uz domas sēdi pataisnojot, īpaši vēl ārpus darba kārtības, jā, nu īsti nav pareizes par šo te konkrēto, es noteikti gribētu viņu redzēt komitejā vispirms.
Jā, es piekrītu, ka šeit ir, principā, tas ir kļūdaini, ka viņš jo īpaši kā papildu darba kārtības punktu šobrīd šeit ir nonācis, tam es piekrītu, bet esam tur, kur esam, un tāpēc aicinu šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Tātad, vai vēl ir jautājumi par priekšlikumu? Jautājumu nav, tad aicinu balsot. Tā, Dainis, ir balsojums slēdzu. Gundars balso par, jau. Tā, tad par 16 pret atturis nav paldies, darba kārtība ir papildināta. Tā, tas nozīmē, ka mums tad ir šobrīd darba kārtībā 24 lemjošie jautājumi un 2 informatīvie. Tā kā pirmais darba kārtības jautājums ir slēgtajā daļā, tad šobrīd pavisam īsts divu minūšu tehnisks pārtraukums, lai IT kolēģi var pārslēgt sēdi slēgtajā režīmā. Nekur neizklīstam. Tā, labi, tas nozīmē, ka mēs varam turpināt domas sēdi jau ar publiski izskatāmiem jautājumiem. Tā, darba kārtībā otrais jautājums mums ir par Talsu novada pašvaldības, izpilddirektora vietnieka, administratīvajos un finanšu jautājumos iecelšanu amatā. Lai es nepieļautu kļūdus kaut kādā informācijā, tad es aicināšu ziņojumu sniegt Jānim Krūzem, administratīvā departamenta vadītājiem. Lūdzu.
Labrīt, sveicināti. Tātad ziņoju, ka ar Talsu novada pašvaldības domes 25. gada 29. māja lēmumu par kandidātu atlases Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka administratīvajos un finanšu jautājumos amatu apstiprinās nolikums numur 5 atklāt konkursu nolikumu uz Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka administratīvajos jautājumos un finanšu jautājumos amatu. Turpmāk nolikumos tika izsludināts 1. augustā konkurss uz šo amatu. Konkursa pretendentu vērtēšanas gaitā komisija nolēma tālāk virzīt izpilddirektoru vietnieku amatam Evitu Šīranti. Un 15. septembra iesniegumā ir reģistrēts to, ka Evita Šīrantei ir piekritusi arī ieņemt šo amatu, tāpēc aicinu domu lemt par viņas iecelšanu amatā. Un darba attiecību uzsākšana ar 29. septembri, tātad nākamo pirmdienu. Un klāt esam uzaicinājuši arī pašu kandidātu, tāpēc laipni lūgti uzdot jautājumus.
Jā, tad labi, paldies. Noslēgums, ja šī vakance jau mums ir kāda brīdi, līdz ar to prieks, ka mēs esam tikuši līdz lēmumu projektam, kur mēs varam lemt par kandidātu jo konkrētu. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Šeit, ka nē, bet droši vien drīzāk jautājumi kandidātei, vai ne? Aldis, lūdzu.
Ne, man iesākumā jautājumi būs konkursu komisijai, es izmantoju iespēju. Piedalīties arī intervijā kā klausītājs, un arī es saņēmu šī te konkursa dokumentus, kas ir bijuši arī par pirmo kārtu, un saņemot gala vērtējumu, noteikti būs jautājumi par šajā te dokumentā redzamo informāciju. Tātad es redzu, ka par amata pienākumiem atbilstošu papildu apmācību apmeklējumu ir piešķirti 0,2 punkti. Un vienlaikus es redzu pirmās kārtas izvērtējuma dokumentos, ka papildus izglītību dokumentu atvasinājumi nav iesniegti. Ko šis nozīmē?
Es uzreiz tā nevarēšu pateikt. Tad ir jāņem augšā visi kā saka, vērtējumi un jāskatās tagad.
Jūs zināt, šis būs tas brīdis, kad mēs uz priekšu neiesim, kamēr nebūs skaidrība par to, kas tiek rakstīts amata konkursa dokumentos. Šī nav pirmā reize, kad darbiniekiem tiek punkti, potenciāliem darbiniekiem punkti tabulā tiek ielikti no nesaprotamiem avotiem. Tā kā es tomēr gribu saprast, kas ir avots un pamats vērtējumā piešķirtajiem punktiem.
Tā, kurš šajātiem...
Tas ir pietiekami svarīgs amats, manuprāt, lai mēs par to parunātu. Kāda konkursa ir noticis?
Es droši vien nevaru atbildēt par visiem komisijas locekļiem, jo punktus liek komisija. Nu.
Šis ir pirmās kārtas dokumentu izvērtējums. Tātad tur punkti tiek piešķirti par iesniegtajiem dokumentiem, viņi tiek novērtēti. Un ja par kaut ko nav iesniegti atvasinājumi, tad un piešķirti punkti, tad gribot, negribot, rodas jautājums, kur jūs viņus tos punktus ielikāt.
Agris, vai var komentēt šo jautājumu? Vai?
Es īsti nevaru komentēt, jo nu, man nav visi, kā saka, un es nevaru pateikt pa katru komisijas locekli, ko kurš komisijas loceklis ir līdz...
Vēlreiz, šis ir dokumentu vērtējums, šeit nav komisijas locekļā subjektīvais vērtējums, šie dokumenti. Jums vajadzētu būt priekšā visiem konkursu dokumentiem un spēt atbildēt, no kurienes ņemt informāciju.
Labi, tātad 5 minūšu tehniskais pārtraukums, lai var atrast informāciju uz atbildi šo jautājumu, un tad virzamies tālāk. Tātad 9.47. Turpinam sēdiņu. Tā mēs atsākam domas sēdi. Mums ir tagad sagādāt tie dokumenti, kas ir izmantoti izvērtēšanas gaitā, tad, nezinu, Jānis vai Agris, ko līdz jūs esat gatavi ziņot, tad lūdzu ziņojiet.
Sveicināti, tad turpinam. Mazliet pakomentējot, iepazinos arī, nu pat arī ar komisijas, darbu un sniegto vērtējumu pēc saliktajiem punktiem. Tātad pirmajā kārtā, kad tiek izvērtēta kvalifikācija, komisija ir atzinusi to, ka pretendentē ir vismaz divi pēdējo 3 gadu laikā apmeklēti kursi, un nolikumā iekšējā vērtēšanas tabulās netiek prasīt šo kursu atvasinājumu. Ja? Tāpēc ir kandidātu vērtēšanas procesā komisija novērtējusi viņas profesionālās pilnveidošanas šos te kursus ar 0,2 punktiem par katru no apmeklētajiem kursiem piešķirot 0,1 punktu. CV gan arī uzreiz iepazīstoties vispār pirmšķietami esmu konstatējis, ka te ir vismaz 3 kursi, ja, kuri varētu tik pieskaitīt pēdējo 3 gadu laikā. Ja, tāpēc, jā, varbūt varētu būt strīdīgs, kāpēc no ielikti 0,3 punkti.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi? Aldis, lūdzu.
Jā, tad par šo pašu. Tad faktiski pretendenti var neiesniegt dokumentus, vienkārši nosaucot to, ko viņi ir darījuši vai nav darījuši, un mēs uzskatām, ka tas ir pietiekams pamats piešķirt par to punktu.
Tas apliecinājums kursu apmeklējumam var būt dažāds. Protams, mēs varam paaugstināt šo te birokrātisko slogu tādējādi, ja varbūt ietekmējot kandidātu vēlmi pieteikties vispār konkursam, ko es esmu ievērojis, ja? Bet šī konkursā, cik es skatījos uz nolikumā iekšēji, nolikumā tiek prasīts to, ka šis te atvasinājums ir iesniegts par šo te augstāko izglītību, ja? Bet attiecīgi tad par profesionāliem kursiem viņi varētu tikt minēti CV uzskaitījuma veidā.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi?
Pilnai skaidrībai. Tātad faktiski nekad nevienā konkursā pretendenti var iesniegt vienkārši to te nodeklarēt kādā nebūt pašrocīgi parakstītā dokumentā, un mēs uzskatām, ka tas ir pietiekams pamats, lai par to piešķirtu punktu. Es gribu saprast šo, jo šis nav tāds jautājums, ko es pirmo reizi dzirdu, ka varētu nu, nenodemonstrēt dokumentu iesniegšanas brīdī to, par ko komisija piešķir punktus.
Es domāju, ka Jānis ļoti precīzi atbildēja, ka jā, netiek prasīts pievienot. Precīzi atbildi.
Nekad nevienu.
Es precizēšu, ka situācija un prakse tausu novada atlases konkursos. Es pats esmu ievērojis, ka ir dažādi, ja, jo es tam sekoju arī neesot darbinieks. Ja, un es redzu, ir konkurss, kuros tiek prasīti šie te atvasinājumi pielikšana ja, konkrētiem dokumentiem. Un ir konkurss, kuros šos te atvasinājums vai kopijas mēs vienkārši neprasām dokumentiem. Ja, paļaujoties uz kandidātu, nu, ka savā pieteikumā viņš diez vai nu, melotu vai teiktu, ka veiksim kādu nepatiesu informāciju.
Tad kādēļ mēs esam rakstījuši vakantes sludinājumā, ka iesniedzamie dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām? Viens no punktiem – papildus izglītība, kas atbilst izpildirektoru vietnieku amatu pienākumu izpildē pēdējo 3 gadu laikā apliecinot dokumentu atvasinājumu. Nu, kādēļ mēs prasām sludinājumā to, ko mēs patiesībā neprasām?
Mm-hmm.
Nu, ja sludinājumā rakstīts, tad tas nav jāievēro tā kā?
Jā. Nu, kandidāts var apliecināt arī šo te kvalifikāciju, uzrakstot to CV.
Šeit ir rakstīts dokuments, jā. Es nevaru jums palīdzēt. Es to sludinājumu negatavoju, es lasu sludinājumu, es skatos uz iesniegtiem dokumentiem, es skatos uz piešķirtiem punktiem.
Nu, acīm redzot, šis sludinājums būtu jāprecizē, jā, jo nolikumā šis te prasība par atvasinājumiem, nu, es viņu... neatrodu, jā, kāpēc mums vajadzētu būt arī vērtēšanas lapā, vērtēšanas kritērijos, nolikumā nav minēts to, ka jābūt šiem te atvisinājumiem.
Nu, labi, tad vienkārši studinājumā pievērsim tam uzmanību.
Es aicinu tagad, nu, tā kā nemēģināt padarīt šo par nēsošu problēmu, jo tas, kā mēs izraugāmies pašvaldības hierarhiski otro augstāku amatpersonu, tomēr prasīt atbilstošu attieksmi pret procesu, kādā tas tiek nokārtots. Un ierakstīt sludinājumā to, ko izrādās komisija var piešķirt tāpat vien pat neredzot. Ja? Es teikšu, tas ne tuvu neizskatās, ka mēs rīkojamies pareizi. Varbūt ir vēl kāds dokuments, kurš nebija jāiesniedz, ko komisija var novērtēt pēc kandidāta paša deklarācijas.
Par šo nemācēšu komentēt.
Labi. Skaidrs. Tātad šie punkti faktiski nu, tātad ir komisijā ir izvēlējusies viņus iedot. Neredzot.
Vai vēl jautājumi?
Jā, vēl ir jautājumi. Ja citiem nav, tad man ir
jautājumi. Ir, bet tāpēc mēs gaidām. Jā, ir vēl pieteikšanas.
Jā, tātad jautājumi par vadības pieredzi, kur saskaņā ar protokolu ir piešķirti 3,33 punkti no 5 par vidēju uzņēmumu vadīšanu pēdējo 5 gadu laikā no 51 līdz 250 darbiniekiem un 2,5 punkti par lielas institūcijas vadīšanu 251 līdz 500 un vairāk darbiniekiem. Tātad, kā jūs zinat, es vaicāju saskaņā ar kādu informāciju ir piešķirti šie punkti par vadības pieredzi no tā, ko es saņēmu atsūtītu, tātad, ko izpildirektors ir atsūtījis, un iepriekšējā darba vieta ir tā kā darījusi talsnot pašvaldībai zinām. Es secinu, ka darbinieku skaits maksimālais, kas ir bijis, ir 185 darbinieki, apmēram uz pusgadu, 21. Gadā. Tātad, par ko ir piešķirti šie punkti? 3,33 punkti no 5, kas varētu būt 3,3 gadi un 2,5 punkti no 5, kas varētu būt 1,7 gadi.
Jā, paldies par jautājumu, jā, un paldies, ka šis jautājums tika arī iepriekš iesūtīts, ja tāpēc man komisija lūdzu precizēt, tāpēc arī šī informācija no iepriekšējā darba devēja es pieprasīju viņus, saņēmu un pārsūtīju arī šo informāciju. Un situācija izveidojusies tāda, ka komisija vērtēja iepriekšējo pieredzi pēc tanī brīdī viņiem pieejamiem avotiem. Tā bija arī motivācijas vēstule, kurā bija minēts gan kandidātas maksimālais vadības apjoms, ja, kurš ir šajā ietilpšajā te lielā organizācijā, kas ir virs 250 darbiniekiem, ja, un arī minēti citi gadījumi. Un par šo te vērtējumu, kāpēc atšķirīgs ir tas, tāpēc, ka viens komisijas loceklis bija piešķīris šo te 5 gadu iepriekšējo pieredzi vadībā, it kā tā būtu lielā organizācijā, tātad 7,5, pārējie ir ielikuši 0, veidojas tātad šī te komisija novērtējums 2,5 punkti, ja, un savukārt divi citi komisijas locekļi, ja, bija novērtējuši, ja, atbilstoši precīzi tam, ko pēc tam mēs informāciju saņēmām no iepriekšējā darba devēja, tātad tā ir vidēji uzņēmums, vidēja organizācija no 50 līdz 250, un tur bija ielikt 5 balvu vērtējums, un ja mēs 10 sadalām uz 3, tad tur veidoja šī 3,33 punkti. Jā. Tā ir varbūt atšķirība, nu, diezgan objektīvi faktori tik interpretēti pēc motivācijas vēstules un pa savam. Jā.
Vai šis ir subjektīvs vērtējums pieredzēja, kur nu, faktiski balstās pirmā kārta, balstās uz dokumentu izvērtējumu? Kur ir pirmkārt, kurš komisijas, es neredzu protokolā pirmās kārtas, kurš kā komisijas locekļiem būtu dalījušās domas par tēmu, kas ir pieredze. Kuram komisijas loceklim šķita, ka 125 ir 500?
Es nezinu, vai es esmu tiesīgi komentēt atsevišķas komisijas loceklis, jā, un tā tālāk, ja te var būt...
Nu šeit mēs esam situācijā, kad komisijas locekļi, no, es teikšu tā, no plaukta pagrābja skaitli un ieraksta viņu gala vērtējumā, kaut gan patiesībā tur ir pilnīgi skaidrs saprotams, tik un tik darbinieki, tāda un tāda, vadības pieredze, un nekā savādā.
Es pārjautāšu precizēt, vai punktu, teiksim, precizēšana mainītu rezultātu kaut kādā veidā šobrīd?
Gala rezultātu noteikti tas nemainītu.
Gala rezultātu. Es tiešām domāju, ka atsevišķu komisiju protokols šeit nav. Es no šīs daras secinājumu, ka varbūt tad to vienkārši tad Jānis kā administratīvā departamenta vadītājs pēc tam var izvērtēt, pastīties un komisijai nu, tā kā atgādināt, ja tur tiešām konstatēt, varbūt kurš ir pieļāvis kļūdu, tad to individuāli viņam darīt zinām. Bet es arī nedomāju, ka mums...
Priekšsēdētāji kungs, mēs šeit izraugāmies pašvaldībā otro augstāko amatpersonu administrācijā. Vai jums nešķiet, ka būtu nepieciešams būt pārliecinātiem par to, ka konkurss ir noticis likumīgi, tiesiski, atklāti un tā kā to likums paredz?
Piekrītu.
Man tieši tāpēc, šķiet, ka
tieši tāpēc bija mans jautājums, vai šo punktu precizēšana mainītu rezultātu? Atbilde nē. Tad es saprotu, ka šobrīd 0,1 punktu zanāšanas priekš atpakaļ mūsu neietekmētu rezultātu.
No kurienes rodas pārliecība, ka nē, ja mēs runājam par pirmo kārtu, kuras rezultātā no 8 pieteikumiem tālāk tika virzīts viens. Tieši kādā veidā var būt pārliecināts, ka nē, jo es nezinu, kā, kas ar pārējiem.
No, es domāju, jūs jautājumi ir atbildēts, lūdzu vēl arī jautājumi.
Bērziņu kungs, esam lūdzu es nu, tā pietiekami lēni, un lai to sarunu nepārvēršās par to, ka es mēģināšu skriet ar saviem jautājumiem.
Pārējiem kandidātiem šīs pieredzes no, nebija vispār, tur bija nulis.
Es šo šeit no jūsu iesniegtās informācijas īsti nevaru konstatēt. Tādēļ mani jautājumi. Jūs šobrīd mutiski apgalvojat to, ko es dokumentos ieraudzīt nevaru. Jūs vadījāt šo komisiju, būtu nepieciešams radīt pārliecību par to, ka mēs šobrīd ejam uz labāko iespējamo kandidātu. Manā izpratnē, tas ir konkurss par izpildu direktoru vietnieku pašvaldībā. Un šeit izrādās, ka nav svarīgi, vai kandidātam ir vai nav 500 cilvēku kolektīva vadības pieredze, mēs punktus viņam par to iedodam tik un tā. Nu kā?
Replikas saprotam, vai vēl ir jautājumi?
Nu kā? Es gribu zināt, kā mēs varam iedot punktus.
Atļaujiet, lūdzu situāciju. Atbildēt. Nu,
lūdzu, lūdzu. Protams.
Kā labāk darīt? No, es pieļauju, ka pirmās kārtas protokols izvērstāks arī tika nosūtīts, ja, un tur, ja mēs paskatāmies, tad tieši tā, kā izpildu direktors minēja, ja, tad tika izvērtēti atbilstošie pieteikumi, no tātad no 8 pieteikumiem atbilstoši bija 4 pieteikumi, un atbilstoša vadības pieredze bija tikai vienam kandidātam pārējiem. Atbilstošā vadības pieredzē tik ielikti 0 punktu, jo arī mēs pēc tam zvanījām un precizējām šo te vadības apjomu kandidātiem, un tur, diemžēl, bija ne 50, ne 10, bet 2 vai 4, un tātad tas nav atbilstoši ja, šiem te kritērijiem.
Ziniet, šobrīd mēs vērtējam dokumentu, tas ir jūsu protokola otrās kārtas, kurā ir ierakstīta informācija, kurā nav vispār nekāda pamatojuma.
Tā ir jūsu interpretācija, ja, vēl ir jautājumi.
Es paskaidrošu sīkāk. Tātad, ja ir pretendents, kuram ir ierakstīts, ka viņš ir vadījis kolektīvu no 205 līdz 500 cilvēkiem, da kaut vai divas dienas, kur nerunājot pa diviem gadiem gandrīz, ja? Tad jums ir jāspēj pateikt, kā šie skaitļi tur radušies un kā tā komisija veic savu darbu. Rakstot tajā Excelī nu, random skaitļus, tas ir jūs, un jūs vadat komisiju. Kā var viens komisijas loceklis nobalsot par nēsošu informāciju, dodu 5 punktus. Tas nekas, ka tur ir 0. Nu, kā tā komisija to darbu dara?
Komisijai ir tiesības pārliecināties gan par CV, gan par iesniegto dokumentu. Jā, vienlaikus sazinoties arī, pirmsim, iepriekšējo darba devēju, vēsošo darba devēju, ko... Es pēc šīs sarunas saprotu, ka komisija arī ir veikusi.
23. septembrī to izdarīja pēc mana lūguma, redzot to, ka šī pieredze,
paldies,
kas ir norādīta, nav.
Uzmanību. Paldies, ka jūs vērsāt komisijas uzmanību, kad iespējams tāda nepieciešamība ir vajadzīga, lai izvērtētu objektīvu konkrētu kandidātu. Un ņemot vērā saņemto informāciju, tad atbilstoši arī radušies šie te punkti.
Nē, gluži pretēji, 23. septembris ir divas dienas atpakaļ, nevis tad, kad konkurss notika.
Bet es saprotu, ka ir saņemts rakstisks apliecinājums par konkrēto personu. Es pieņemu, ka uz rakstīšanas brīdi ir bijusi mutiska informācija, kura pēc tam tika apliecināta rakstiski. Tādējādi arī nu, tie datumi tā arī
došiem Un turklāt Jānis Krūzs jau arī apstiprināja, ka tātad šo punktu precizēšana, pat ja komisijas loceklis tur ir kļūdījies, tas nemainītu gala rezultātu.
Tā problēma ir tā, ka komisijas loceklis nav kļūdījies. Komisijas loceklis ir piešķīris punktu. Punktus. Un jūs varbūt neatminaties, bet atļaušos atgādināt, 24. Gada rudenī mums arī bija pārvaldnieku konkurss, kur piešķīra punktus vairāk nekā fiziski ir iespējams. Tas ir šīs komisijas darba modelis, un es katrā ziņā ar šādu situāciju īsti neesmu gatavs samierināties, jo mums var atnest burtiski jebko šeit. Tas, ka jums šķiet tā nav problēma, tas ir okei. Okay.
Es piekrītu, tātad, ja mēs runājam par punktiem, kuri ir tā kā maksimāli pārsniedz maksimālu, man izklausās nepareizi, nevar komentēt, nezinu. Pieņem zināšanai, ka komisijas darbam turpmāk varu pievērst arī lūgt tiesniekam protokolu, es varu ieskatīties un nočekot, jā, bet šai brīdī, es domāju, atsaukties uz kādiem veciem lēmumiem pilnīgi nevietā. Vai vēl ir jautājumi, jo ir vēl cilvēki, kas vēl uzdot jautājumus? Jā, gaidim, lūdzu, jautājumus.
Jā, labrīt visiem. Man ir jautājums amata pretendentei. Jautājums tāds varbūt vispārīgs, bet lai saprastu, nu, kas ir tas, kas jūs pamudināja nu, pieteikties šim jaunajam izaicinājumam?
Labrīt, jā, paldies par jautājumu. Tātad man pamudināja tas, ka pagājušā gada nogalē man uzaicināja piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Startēt, kur pieļāvu, ka vēlēšana rezultātā jūs varat tikt iecelta deputāta amatā. Tā arī notika, un arī jau šajā brīdī piekrītot startēt vēlēšanās, es sapratu, ka savu darbu pārvaldēs esmu paveikusi, un tas ir mans augstākais sasniegums, ko es varu šeit darīt. Un līdz ar to man ir jāiet tālāk savā karjeras izaugsmē, un redzot piedāvājumu uz Talsu novada izpildirektora vietnieku šo amatu, uzskatīju, ka manas kompetences ir pietiekošas, lai šo amatu varētu veikt.
Labi, paldies.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Aldis.
Jā, tad atgriežamies pie komisijas veiktā darba. Precizējiet, lūdzu, kuros dokumentos jūs secinājāt par pieredzi, vadības pieredzi no iesniegtajiem? Kuros dokumentos bija šī pieredze redzama darbinieku skaita izpratnē?
Kandidāts bija novērtējis, norādījis savu vadības pieredzi savā motivācijas vēstulē.
Minot darbinieku skaitu?
Minot darbinieku skaitu.
Un tā tad tur bija šie te 500 darbinieku redzami, jā?
Tur bija minēti skaitļi gan vairāk par 100 darbiniekiem, gan arī cits darba devējs, kur ir līdz 100 darbiniekiem, gan arī darba devējs, kurā ir 500 darbinieku liels uzņēmums. Nu, jau organizācija atvainojas, jā.
Jā, paldies. Kādēļ es vienkārši precizēšu, kādēļ es te nu, tā diezgan uzmanīgi skatos uz šo te darbinieku skaitu. Tā ir vadības pieredze, kur šajā Talsnot pašvaldībā izpildirektora vietniekam ir ļoti liels kolektīvs, ar ko ir jāstrādā. Un tas nav tā tik vienkārši, ka nebūtu svarīgi, vai potenciālais kandidāts var vai nevar pildīt šo pienākumu. Mēs redzējām, kas notika ar kandidātu, ar iepriekšējo kolēģi, kurai nebija šāds pieredzes un kā tā vadīšana notika. Nu, nevienmēr tas īsti sanāk tā, kā gribas. Tātad es varbūt, ka varu tad uzdot jautājumu pašai pretendentei, kurš bija tas uzņēmums, kurā jums bija šie 500 darbinieku padotībā?
Jā, runājot par šiem 500 darbiniekiem, ir tad, kad bija notika šī 21. Gada administrīva teritoriālā reforma, tad bijušais Priekuļu novads bija kā apvienība pārvaldē ar visām iestādēm, tā skaitā izglītības iestādēm un kopējais darbinieku skaits ir 500. uz to brīdi, bet funkcija pārdales un optimizācijas rezultātā 25. Gadā beidzot darba tieskās attiecības manā pāraudzībā bija palikuši 90 darbinieki.
Paldies. Es attīstu šo jautājumu tālāk. Cēs novada pašvaldība ir informējusi, ka no 1. jūlija 21. Gadā jūsu padotībā ir bijuši 185 darbinieki.
Nemācēšu komentēt, kurš jums šādu informāciju ir devis, jo tad, kad es sāku strādāt, struktūra atsevišķa iestāde kā Priekuļu novada pašvaldība uzsāka darbu 2021. Gada 1. Jūlijā ar visu to pašu darbinieku skaitu, kā līdz reformai.
Kolēģi, lūdzu, skaidrojiet, no kurienes ir tie dati, kurus jūs man atsūtījāt par 185 darbiniekiem 1. Jūlijā?
Tur e-pastā es arī neizpaudīšu šo te fizisku personu privātu informāciju, ja, bet tur ir minēts, man tā liekas, arī vārds uzvārds, no kā es pārsūtīju tieši šo e-pastu.
Bet darbinieks nav svarīgs vienkārši avots, jo šeit sanāk tā, ka
Cēs novada pašvaldība. Ja.
Cēs novada pašvaldība, tā tad saka, ka nu, mūsu pretendentam ir vadījis 185 darbinieks 1. Jūlijā, kas 1. janvārī 22. Gadā ir jau 152 un tā tālāk uz leju. Es vēršu jūs uzmanību vienkārši uz šo te informāciju, jo es nezinu, kā šo novērtēt, šo te situāciju, kad darbinieks apgalvo vienu, potenciālais pretendents apgalvo
pretendents. Paldies, vai vēl jautājumi?
Vienu. Jā, vēl būs jautājumi.
Lūdzu.
Jā.
Repliks pēc iespējas mēģinām pietaupīt viedokļu sadaļai.
Es pēc iespējas centīšos, ja es šobrīd mēģinu saprast avotus tam, kā komisija šo darbu ir veikusi, lai vispār spētu saprast, vai šis nav kārtējais kaut kāds nu, mēģinājums mums deputāts maldināt ar to, kas ir galā iegūts. Gribētu saprast, kā komisija novērtēja digitālās prasmes, kas ir praktiskais uzdevums otrajā kārtā. Un piešķīra par to vidēji tātad 2,17 punktus.
Jā. Tātad jūs redzējāt prasmu sagatavot prezentāciju. Tas ir viens. Otrs, nu, zinot, kā saka, amata pienākumu, kas ir pildīti, kā viņi ir pildīti, un ar ko viņi ir saistīti, ir skaidrs, ka tās digitālās prasmes ir pietiekošas.
Tātad tas, ka mēs ierakstām nolikumā praktiskais uzdevums, jūsuprāt, tam no to punkts var iedot arī vienkārši to uzdevumu neveicot, jā?
Praktiskais uzdevums bija prezentācijas sagatavošana.
Mājās?
Jā.
Tātad ierodoties ar gadu labi, sapratu, paldies. Tad man, protams, ir jautājums, kā jūs novērtējāt Eiropas Savienības svešvalodas prasmes? Prasītās.
Mēs viņus nevērtējām uz vietas, kā saka, nepārliecinājāmies, neprasījām.
Nu, kā tad? Jūs punktus piešķīrāt?
Pēc pieteikuma.
Tad es gribu saprast, vai nolikumā ierakstītais otrās kārtas intervijas saturs ir nu, tā kā brīvi, viņu varētu arī saīsināt, neizējot cauri visiem prasītajiem punktiem un iedot nu, prasītajiem kritērijiem piešķirot punktus vienkārši, nu, tāpēc, ka pretendents ierakstīs savā CV kaut ko, intervijas, nu, teiksim, saturs.
No šī
būs atkarīgs tas, kā mūsu vispār konkurss turpmāk notiks. Ja tas ir pieļaujams izpilddirektora vietniekam, tad nu, pārējiem vispār es teikšu. Nu, varam
laikam, tad man jālūdz atkārtot jautājumu, jūs nesapratu.
Vai nolikumā ierakstītais intervijas saturs pēc kritērijiem, par ko tiek piešķirt punkti, vai šo var improvizēti neizpildīt, vienkārši iedodot punktus, par to, kas ir ierakstīts, nu, teiksim, CV. Piemēram, ir prasīta Eiropas Savienības svešvalodas prasme, un par to tiek piešķirti punkti. intervijā, otrā kārtā?
Es mēģināšu komentēt, noteikti komisija vai kāds var papildināt. Manā izpratnē ir tas, ka, protams, intervijā arī ir iespējams pārliecināties, pārrunājot kādu vienu jautājumu vai divas svešvalodās, lai intervijas apmērs būtu samērīgs, jā, tad mēs intervijā cenšamies uzdot būtiskākos jautājumus un arī par to informāciju, par kuru mēs varam pārliecināties, to, ka, piemēram, kandidāts CV ir apliecinājis savu zināšanas, ka kandidāts ir piedalījies profesionālās mācībās, kur pamatu valoda ir bijusi angliski un bijusi ārvalstīs, jā, mācījies, jā, tad ir pamatoti arī kādus mazāk būtiskus jautājumus novērtēt pēc citas pieejamās informācijas.
Tātad intervijā var iedot punktus faktiski jautājumam nepieskaroties.
Ja var gūt pārliecību par šo te rezultātu, tad...
Jā, bet nu, es par to pārliecību pūlos saprast, ir iedot punktu par svešvalodas zināšanām. Intervijā biju nesadzirdēju, jautāju, kā jūs par to pārliecinājāties. Nevis izlasījāt, bet pārliecinājāties. Pārliecināties nozīmē pārbaudīt.
Paldies, vai vēl jautājumi?
Es to gribu saprast, kā var iedot punktus... nepārliecināties par kādas spējas.
Bet es tiešām domāju, ka Jānis Grūzi šajā jautājumā atbildēja.
Cik reizes var vēlreiz jautāt vienu un to pašu ejam uz priekšu?
Tātad nu, jums vismazāk vajadzētu mēģināt mani dzīt uz priekšu kaut kur. Mēs esam uz priekšu tajā brīdī, kad es no jums saņemot dokumentus, man par viņiem nebūs jautājumi. Tieši tajā brīdī man... Mēs varēsim turpināt.
Es šajā gadījumā vēlos, tā kā es nevaru pieņemt šo domu, ka automātiskais pieņēmums ir, ka vienīgais veids, kā pārliecināties par informāciju, uzdot jautājumus. Nu, ir pietiekami daudz arī citu paņēmienu, kā
tad, var noskatīt. Tad dariet man to saprotam, jo mēs šobrīd runājam par izpilddirektoru vietnieku pieņemšanu amatā. Pastāstiet man, kā neparunājot var iedot punktus par svešvalodas zināšanām, kuras ir prasīts jums nolikumā. Mēs to nolikumu domē.
Es domāju, ka Jānis Grūzis šotiem atbildēja. Atbildi jūs neapmierina, bet nu, mēs tur neko nevaram padarīt. Lūdzu, nākamais jautājums, jums ir vēl, kas grib uzdot jautājumus.
Jā, ir?
Jā, lūdzu, Oļegam ir jautājums.
Labdien, Evita. Man būtu jautājums saistībā šobrīd ar jūsu politisko aktivitāti. Ja gadījumā jūs tiekat nominēta konkrētam amatam, kas notiek ar CESU deputāti?
Labdien, jā, paldies par jautājumu. Šo jautājumu es arī esmu domājusi. Tā kā domas sēdes jums notiek mēneša pēdējā ceturtdienā, tad CESU domē šīs sēdes notiek mēneša trešajā ceturtdienā. Tā kā domas sēžu apvienošanā, tā kā nesaskatu arī problēmu šajā brīdī par to, kāds varētu būt ar komitejas vadīšanu. Es skatīšos jau no, tad no ikdienas darba, ja tikšu apstiprināt amatā.
Jā, ir vēl viens jautājums?
Jā, nu tāds sadzīvisks jautājums, jo šobrīd CESI, Talsi, es saprotu, paugurainu, viss skati puslīdz līdzīgi, bet kā jūs plānojat darbu konkrēt šajā amatā no CESIM katru dienu pārvietoties vai tomēr nu, iesakņoties šeit Talsos?
Jā, brauciens ļoti skaists, protams, no rīta 3 stundu līdz Talsiem ļoti skaisti ar saulēktu atbrauci, bet plānā ir, ja mani apsiprina amatā, tad es pēc šīs domas sēdes dodos uz Roju, slēgt īres līgumu un es būšu šeit uz vietas un strādāšu Talsos. Paldies.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi kolēģiem? Aldis, lūdzu.
Jā, tad atgriežamies pie komisijas darba veikšanas un attiecīgo punktu piešķiršanas. Kā jūs intervijā pārliecinājāties par profesionālu atbilstību, proti ar pašvaldības darbību normatīvu aktu pārzināšanu amata atbildības jomā? Kādi bija šī te, noteiksim, jūsu jautājuma atbildes uzzinot un saprotot par pretendentam normatīvo aktu pārzināšanas lietām.
Konkrēti šādi jautājumi mēs neuzdevām, tāpēc, kad gan prezentācijā varēja redzēt, gan sarunas gaitā varēja redzēt, ka pretendents šīs lietas pārzina.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi?
Es atzīmēju, ka par šo jūs esat piešķīruši 2,5 punktus no 3. zināšanas par normatīvajiem aktiem?
Es domāju, ka izpilddirektors atbildēs jautājumu.
Bērziņa kungs, jūs manā vietā to nevarat izdomāt.
Jā.
Katra mums ir sava sapratne. Ja jums tā sapratne strādā ātrāk, man viņa strādā lēnāk, atvainojiet. Tādēļ, nu, esiet pacietīgs un ļaujiet.
Čemies, bet tāpēc jautājumu lūdzu tāpēc. Lūdzu, nākamais jautājums. Atbildi jūs saņēmāt, lūdzu, nākamo jautājumu.
Jūs domājat, ja jūs man tā raustīsiet, mēs tiksim ātrākus, mēs netiksim?
Nē, es aicinu uzdot jautājumu.
Es uzdodu jautājumu. Es nesaņemu uz viņu atbildi.
Šo jautājumu jums ir atbildēts. Lūdzu, nākamo jautājumu.
Mēs nevērtējam. Tāda ir atbilde, ja nu vienīgais nokonkretizējot. Ja
labi,
tā, tad
tāda ir atbilde. Labi, lūdzu, nākamais jautājums. Lauris, lūdzu.
Jā, pirmā jautājums pretendentam. Tātad, kad pieteicāties šim amatam, noteikti arī pavērtējāt un paskatījāties, kādas ir aktuālās problēmas Telšu novadā no šīs dienas skatu punkta. Jūsuprāt, kas ir tie aktuālie darbi, pie kuriem jums būtu jāķeras klāt nekavējoties? Uzsver no šīs dienas perspektīvas, jo nu, tas, protams, darbā var mainīties.
Cik es redzu, tad ir ļoti neskaidra dokumentu aprits sistēma, kādā veidā kurš ko skaņo un kurš par ko atbild. Tad ir jābūt skaidri noteiktiem šiem te noteikumiem, lai visiem būtu skaidrs, kādā veidā Telšu novadā notiek dokumentu aprite, un kurš par ko ir atbildīgs un ko skaņo, un tālāk dot tālāk uz izpildi. Turklāt arī jābūt atgriezeniskai saistei par šo dokumentu rezultātu. Tātad. Tas bija viens, kas un nu, pat jau arī jums ir tikko ir izsludināts arī iepirkums, uz funkciju auditu, līdz ar to tas arī pavērst ļoti labu ainu, saprotot, vai darbinieki ir par maz vai par daudz, vai ir funkcija kaut kur ir pārklāšanās, vai tieši pretēji funkcijas kādas netiek pildītas.
Jā, Lārba, lūdzu.
Pieminējām šo te funkciju auditu, vai jūs arī apskatījāties, kāda apjomā viņš ir paredzēts, vai ne?
Bija centrālā pārvalde, bija iekļauta un arī pārējās struktūra vienības aptuveni bija tāds apjūts.
Jā, tur nebija tieši pārējās struktūra vienības, tad ir akcents uz centrālo pārvaldi.
Un, ja iekļaujot uz... struktūra vienības. Tā kā,
nu, ātrais viedoklis šobrīd vai pietiek ar to vai nepietiks?
Kā lūdzu?
Vai ar šo apjomu, kas tiek izvirzīts funkcija auditā, pietiks vai ne? Jo tā ir tikai centrālā pārvalde, tā ir viena maza daļa no kopējā novada.
Jā, piekrīt, tā ir maza daļiņa, bet jāsāk no sākuma droši no galvas, un tad tam jau palēnām, tad šīs funkcijas tiek pārskatītas arī jau uz zemākiem līmeņiem. Bet jāsāk ir ar galvu vai šajā, jo iztrūkst arī speciāls, piemēram, pie personāla, kur es redzēju, ir 4 personāla speciālisti, vecākie speciālisti, bet nav personāla vadītāji. Personāla vadītājs ir tas, kas izstrādā personāla šo politiku un šī arī nav izstrādāta Telšu novada pašvaldībā. Mm-hmm. Līdz ar to tad ir jāsāk ar augšu, un pēc tam pakārtot mēs varam nākt uz leju.
Jā, paldies par atbildi. Tad es sadzirdu, ka iespējams mums trūks speciālistu.
Iespējams, to mēs redzēsim.
Skaidrs, paldies.
Paldies.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Aldis, lūdzu.
Jautājums administrācijai, vai mums būs nepieciešams dot amata savienošanas atļauju? Savienojot amatu ar citu pašvaldības deputātu.
Jā, protams.
Kad tas notiks?
Vismaz pēc konsultācijām ar Knābu iepriekš par amatu savienošanu, tā ideja ir tāda, ka Knābs iesaka 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, domas lēmuma pieņemšanas par iecelšanu amatā, saņemt šo te iesniegumu par amatu savienošanu, ja tāda ir nepieciešama. Un tad, protams, tiek pieņemts domas lēmums šos amatus savienot.
Jā, paldies. Skaidrs. Tātad no šīs secīt, ka patiesībā mums no tā vai šobrīd ir tāds vai savādāks lēmums vai apstiprina vai neapstiprina, ir skaidrs, ka amatu savienošanas atļaujas izpratnē mums būs jāvērtē, vai Cēsu novada domas deputāta amats netraucē šo pienākumu izpildīšanai. Es esmu pārliecināts, ka jūs par to esat jau vērtējuši. Tas pretējā gadījumā mēs šodien nesēdēt domas sēdē jau ar gatavu apstiprināšanas lēmumu. Tā tad jūs ieskatā deputāta darbs citā?
Nāšanas lēmumu kādu?
Ar šo te, nu, amatā
par amatā iecelšanas, pieņemšanu, jā.
Ne, amatā iecelšanas.
Apstiprināšana amatā, mm-hmm. Es atvienojos, jā. Saskaņā ar interešu konfliktu novēršanas valsts amatpersonu darbību, konkrēta amatpersona, ja tiek iecelt, var savienot ar vienu citu atalgotu darbu. Respektīvi, ja tiks saņemts iesniegums atbilstoši tam, ka pats, nu, ja darbinieks ir tiks apstiprināts, uzskata, ka tāda ir nepieciešama, ka tāds atalgots darbs viņam jau ir, ka viņš jau ieņem, man personīgi tas nav zināms, tad pēc šī iesnieguma saņemšanas tiks vērtēts. Jā. Deputāts nav algots darbs.
Tāpēc tad mums ir vai nav nepieciešama to atļaujas dot?
Atļauja ir nepieciešama gadījumā, ja konkrētā persona ieņem kādu vēl citu algotu darbu.
Tātad tikai ar deputātu amatu nebūtu jāprasa amatu savienošanas atļauju izpilddirektora vietniekam?
Ja tas konkrētai, ja tā būtu tā pati pašvaldība, tas ir bišķi savādāk.
Tas nav iespējams, tas vienkārši nav iespējams.
Jā, tieši tā, tas nav iespējams, bet mēs ar kolēģi esam šodien to jautājumu izrunājuši. Katrā gadījumā, ja šis iesniegums tiks saņemts, tad mēs ir atbilstoši vērtēsim, nepieciešamības gadījumā vērsīsimies domē lēmumu pieņemšanā.
Es šo jautājumu uzdodu tādēļ, ka no šīs secīgi izriet nākamā manā ieskatā pietiekam lielā problēma, tā tad saskaņā ar deputātu statusu likumu darba devējs nedrīkst traucēt pildīt deputātu pašvaldības domas deputāta pienākumus. Tā tad faktiski mums ir jārēķinās ar to, ka darbinieks iespējams, ja viņš dara savu deputātu darbu kvalitatīvi, par ko es esmu pārliecināts citā pašvaldībā, tad tas prasa zināmu laiku no darba laika, kur, no amata, kurā mēs šobrīd grasāmies apstiprināt. Tādēļ es gribu saprast, kāds ir seks šim domas lēmumam, jo pieņemot šodienas domas lēmumu par apstiprināšanu amatā, mēs automātiski sakām, mēs ļausim tev pildīt deputātu pienākumus citā pašvaldībā, mēs to nevaram neļaut. Un es gribu saprast, ko tas nozīmē, cik stundas mēnesī vai kā tas notiks, par to ir jums par to ir jābūt domājušiem.
Es domāju, ka tiešām šo kvalitāti varēs izvērtēt tikai tad, kad būs pirmkārt
iesniegums. Priekšsēdētāji, es jautājumu uzdodu tam, kurš...
Kāpēc? Es nesaprotu, kāpēc jums ir... Jūs uzdevāt jautājumu, un es uz viņu mēģinu atbildēt. Varbūt, ka es kā sēdes vadītājs var izvēlēties, kurš atbildēs jautājumu. Ā, kāpēc nē? Nu, kā, es domāju, ka tieši to arī nozīmē sēdes vadīšana. Tātad šai gadījumā amatu savienošanas atļauja visticamāk būs nepieciešama, ja pirmkārt kandidāti izvēlēsies saglabāt amatu, vienas amatu, divi un tā tālāk, jo projām kandidātē ir visas iespējas mainīt savu lēmumu. Nākamais, mēs domē par to varam lemt tikai pēc tam, kad ir saņemts personas iesniegums un pieņemt, ka mēs nedrīkstam pēc tam liekt amatus savienot, es domāju, ļoti aplami, jo mums ir praksē vairāk gadījumu bijuši, kad deputāts tiek ievēlēts pašvaldībā vai saimā un darba devējs viņam neļauj šo amatu savienot. Attiecīgi persona tajā brīdī izvēlās. Tas nenozīmē, ka personai nav atļauts būt par deputātu, bet personai nav atļauts savienot amatus. Un tas nozīmē, ka personai ir jāizvēlas, kuru no amatiem viņa patur. Tāpēc ir ļoti aplami domāt, ka mums ir obligāts pienākums atļaut savienot amatus. Bet mēs par to varēsim, tātad par šo nav šodienas lēmuma projekts, par to mēs lemsim tajā brīdī, kad mēs no personas būsim saņēmuši iesniegumu.
Paldies par jūsu šo te izvērsto skaidrojumu, bet jūs īsti nesapratāt to, ko es vēlējos pateikt. Es aicinu tomēr ļaut man jautājums uzdot tam, kurš spēj uz viņam atbildēt, nevis vienkārši runāt par šo tēmu. Es jautāju kolēģiem administrācijā, ko tas nozīmē, cik stundas mēnesī vai gadā vai nedēļā jūs esat gatavi ļaut darbiniekam nebūt darbā šādi.
Bet es vēlreiz atgādinu, ka mēs par amatu savienošanu runāsim tad, kad tas mums stāvēs uz galda. Nē, es uzskatu, ka šajā brīdī mēs šo jautājumu nevaram atbildēt. Jā. Un pašvaldībā mēs nevaram, tāpēc, ka mums nav prasīts šobrīd vispār vērtēt amatu savienošanu un cik daudz prasa viens vai otrs amats. Nu jā, Tieši tāpēc arī uz šo jautājumu atbildēt nav iespējams. Punkts.
Jūs uz viņu nevarat atbildēt. To es dzirdēju jau jūs iepriekšēji atbildē, bet tomēr...
Arī administrācija uz viņu nevar atbildēt, jo nav lūgts to vērtēt un tas nav izvērtēts.
Ja jums šķiet, ka tā amata savienošanas atļauja nokritīs no gaisa un tikai tad mēs par viņu sāksim domāt, jūsu izvēle sāciet par to domāt nākošu nedēļu. Es par to domāšu šonedēļ, šajā dienā šobrīd, jo pieņemot šo domas lēmumu, ir skaidrs, ka mums šī amata savienošanas atļauja būs jādod. No tā ir atkarīgs mans šodienas lēmums lielā mērā. Tādēļ jūs apgalvojums, ka jums tas ir vienalga, nu lai tas tā palika.
Es nevienā mirklī neteicu, ka man ir vienalga. Es sacīju, ka šo jautājumu šobrīd nav iespējams atbildēt. Lūdzu, nākamais jautājums.
Jūs nevarat atbildēt, vēlreiz atkārtoju. Kāds cilvēks zina, cik stundas nedēļā jums ir jāpavadoja mēnesī, cik jūs parasti pavadat deputātu darbā, CS un novada pašvaldībā vai domē?
Tad uz šo jautājumu atbildēt tikai deputāte, lūdzu kandidāti var atbildēt par CS domas iespējamo nosaucot kā deputātiem.
Cik stundas mēnesī tas varētu būt, kur jūs tals novadā tātad nevarēsiet strādāt?
Domas sēdes ir, kā jūs arī duši, pēc savas pieredzes redzēt, ir dažādas, un ir garāks, ir īsāks, bet kā ceturtdien mazliet viņa atšķirās komiteja vadīšana, komiteja sēdes ir nedēļa pirms domas sēdes, un tā ir visa diena, bet domas sēde ir aptuveni no 9 rītā līdz 12 pēcpusdienas laikā.
Mm-hmm. Tātad, cik stundas mēnesī tas sanāk? Es nezinu, ne jūsu komitejas, ne jūsu pienākumus deputāti, kā deputātam iedzīvotāju pieņemšanas un pārējās lietas.
Iedzīvotāju pieņemšanas vēl nav atrunātas, tās vēl tiek precizētas, bet domas sēdes tā tad notiek mēnešu 3. ceturtdienā no 9 līdz 12. Parasti aptuveni tas ir līdz pusdienas laikam ir cauri. Normālos apstākļos. Protams, ir nianses kādreiz ātrāk, kādreiz vēlāk, un tātad komiteja sēde ir nedēļa pirms domas sēdes, un tas ir, tā kā es vadu uzņēmēju darbības komiteju, tā ir no 9 rītā līdz 11.12. pusdienas laikā.
Tātad tas ir 5 stundas apmēram mēnesī sēžu apmeklēšanā, jā? Tās ir klātienes iespējas vai attālināt?
Dažādi var gan klātienai, gan attālināt.
Jo es no 3 stundas sesijas jau nenozīmē, ka pēc 3 stundām esat atpakaļ talsosiet par to vienkārši gribu saprast.
Jā, jā. Var gan klātienai, gan attālināt. Ir dažādi.
Uh-huh. Tātad mēs, jā, paldies par šo te skaidrojumu, tātad faktiski nu, mēs rēķināmies ar to, ka daļa no darba laika, ja gadījumā tiks izvēlēts apvienot šos te amats ar deputātu, tad tiks pavadīta nepildot šos pienākumus. Vai par šo laiku mēs maksājam atlīdzību? Esam plānojuši maksāt atlīdzību?
Bet mēs esam ļāvuši savienot un atlīdzību, manuprāt, neietekmē šajā laikā šīs stundas.
Nē, tas ir divas dažādas lietas. Tas nav viens un tas pats.
Nevarēsim šobrīd.
Labi, labi, paldies. Sapratu. Aicinu par to sākt jau domāt.
Tā, lūdzu, kolēģi, vai ir vēl jautājumi kandidātei? Labi, ja jautājumi pārējiem uz debatēm, lūdzu viedokļi par lēmumu projektu. Aldis, lūdzu.
Jā, apkopošu savu viedokli no saviem iepriekšējiem jautājumiem ar to, ka pirmkārt es teikšu amata vai konkursa komisija netiek galā ar šādā sastāvā ar saviem pienākumiem, jo taisnība sakot, skatoties uz augstāko administrācijas darbinieku pieņemšanas darbā procesu, ir acīm redzams, ka konkursa netiek ievēros ne konkursa nolikums, ne arī patiesībā pašas intervijas saturs manī neradīja pārliecību par to, ka mēs noskaidrojām pretendenta tiešām patiesās spējas. Šis nav vienkārši nu, tā cieriņas darbinieks, šis ir ļoti būtiska pozīcija talsnot jebkurā pašvaldībā. Un izraugoties kandidātu, neievērojot to, kas, ko nolikums paredz, mēs nonākam pie situācijas, varam nonākt pie situācijas, un jau esam iepriekš nonākuši, vienkārši pieņemam darbā, un tad ar laiku secinām, ka kandidāts īsti neatbilst un netiek galā ar savu darbu. Tā notika arī ar iepriekšējā kandidāta, vai iepriekšējā konkursa rezultātu, diemžēl, nu, tas ir tas, ko mēs redzam. Ja mēs šeit dalām punktus vienkārši tāpēc, ka mums tā šķiet, tad rezultātā mēs atkal nonākam pie tā paša, nu, pie tās pašas problēmas. Mēs cilvēku vai pretendentu neesam novērtējuši no profesionālās vai no viņas iepriekšējās pieredzes prizmas, bet mēs vienkārši esam iedevuši punktus, lai sanāktu, lai būtu glīti, lai mēs varētu atnest viņus uz domi. Tas vienkārši manā ieskatā ir pilnīgs absurds, acīm redzami iedot punktus par tādu vadības pieredzi, kur nekad mūžā nav bijusi, un uzskatīt, ka tas ir ok. Ko tie deputāti te cepās par to? Tas taču neko nemaina. Tas taču neko nemaina. Ieliksim kaut kādus punktus. Valodas zināšanas neesam dzirdējuši. Ieliekam punktus vienkārši, lai izskatās labi. Tas ir jūsu kā komisijas vadītāja pienākums nodrošināt šo procesu. Arī komisijas locekļi, protams, ja viens iedod 5 punktus un divi iedod 0, un nevienam tas neizraisa nekādas principā emocijas, ka tur kaut kas īsti nav ritīgi. Nu, es teikšu, mums te ļoti daudz kas nav ritīgi šāda amata izraudzīšanas procesā. Ja paši netiekam galā, nu ņemam, es nezinu, kādu uzņēmu, kurš spēja to kvalificēt veikt, un mēs tiešām iegūstam darbinieku, kas mums nav katru pusgadu nav jāmaina. Nolikumā ierakstām, sludinājumā ierakstām, intervijā nevērtējam dokumentus, vienkārši pievēlkam aiz matiem. Es varētu gribēt cerēt, ka šis nav tas gadījums, kad tā mums izsniegtā Excel tabula atspoguļo patieso pretendentu spējas un prasmes. Es tiešām ceru, ka dabāts var izrādīties labāk, bet šobrīd pēc komisijas darba secinot ir no viennozīmīgs priekšstats par to, ka šeit patiesībā nekas nav jāvērtē. Kaut ko sarakstīsim, jums nobalsos un viss būs kārtībā. Tas nekad nebeidzas labi. Tas nekad nevar beigties labi, jo konkurss ir paredzēts tam, lai izraudzītos piemērotāko un atbilstošāko kandidātu. To mums pasaka likums. Tā kā katrā ziņā es šādu te procesu neatbalstu principā, un neatbalstīšu arī ar savu balsojumu jūs izraudzīto kandidātu, jo man nav pārliecības par to, ka kandidāts ir izraudzīts atbilstošu nolikumam. Savukārt tie, kuri nobalsos par... Ja,
30 minūtes turpināsiet, ja?
Kā lūdzu?
Turpināsiet otru daļu
izmantot. Es turpinu, jā.
Labi, paldies.
Tātad tie deputāti, kur nobalsos par šo te izvirzīto kandidātu pēc visa tā, ko mēs šeit esam tikko izdzirdējuši, nu, jūs uzņematies pilnu atbildību par tā darba rezultātu. Un par to, kas nākotnē ar Talsnotu pašvaldību notiks tādos jautājumos kā finanšu un administratīvā vadība. Tātad, nu, ja jums visas šīs lietas šķiet atbilstošas, tad lai mums veicas visiem. Bet jā, es domāju, ka šis jautājums, nu, visticamāk arī, es viņu pamēģināšu šo procesu pārbaudīt arī pie mūsu uzraugošās institūcijas, jo nepavēlti ir atsevišķi amati, kuriem likums nosaka to, ka atklāts amata konkurss ir jāveic atbilstoši domas apstiprinātam nolikumam. Es tiešām gribētu zināt, vai šis process ir noticis atbilstoši likumā noteiktēm. Paldies!
Paldies par viedokli. Vai ir vēl viedokļi? Lauris, lūdzu.
Jā. Jau kuru reizi mēs pārliecinamies par to, ka mums uz domi atnāk lēmumu projekti, un šajā gadījumā šis ir amata konkurss, kurā nu, līdz galam pareizi kaut kas nav izvērtēts, un atkal ir kļūdas. Mēs jau ilgstoši ar šo cīnamies, bet nespējam tik galā. Kā jau iepriekš kolēģis norādīja uz atsevišķām lietām, nu kā varbūt tādā sadaļā, kur tiek vērtēti dokumenti, pierādījumi, kur nu, punktiem tiešām nevajadzētu atšķirties. Mums ir krasas atšķirības, sākot no minimālā līdz maksimālajam, kas savukārt liek domāt par kaut kādām citām teorijām, kas varbūt nav pat pareizi, bet vienkārši tas rada to iespaidu, ka mums ir viena alga, kas tur būs, mēs saliksim punkts, viena alga apstiprināsim. Un tādēļ paužot savu nostāju, kad es, man nav vienalga, kā mēs vērtējam cilvēkus, kā mēs izvērtējam kritērijus, ko paši esam noteikuši. Es jūtu, te kolēģiem ir galvenais, lai ātri iet uz priekšu, lai viss notiek, bet ar tādu darbu, kur mums ir vienalga, vai tur ir punkts klāt, punkts nost, ir pieredze, nav pieredze, mēs vienkārši tikai dragājam uz priekšu, būsim reāli tāds labs rezultāts, ne par šo tieši konkrēti, bet visumā labs rezultāts nevar būt. Līdz ar to, paužot savu nostāju, es šajā balsojumā vispār nepiedalīšos, lai nebūtu jābalso pret kandidātu, jo nu, to visticamāk parādīs darbs, kā mēs virzīsimies uz priekšu, jā, un tādēļ es un mani kolēģi šajā balsojumā vispār nepiedalīšos, paužot šo te nostāju par šiem te amata konkursiem, ka mēs nespējam ar viņiem kvalitatīvi tikt galā. Paldies.
Paldies. Lūdzu, kolēģi, vai vēl ir viedokļi? Ja viedokļi vairāk nav, tad es no savas puses varu tikai piebilst, ka es nevaru piekrist, ka šai brīdī, nu, tā kā es nevaru piekrist apgalvojumam, ka kaut kas tiek grūst uz priekšu. Es domāju, ja mēs veltam vienam jautājumam vairāk nekā stundu, tad tas nav kaut kas, kas tiek grūst uz priekšu. Vienkārši jautājums drīzāk, vai mēs tiešām vēlamies domas sēdē iztirzāt komisijas protokolu katru punktu, jo īpaši atceroties, ka šie paši deputāti iepriekšējā reizē aizrādīja, ka vai mēs vispār drīkstam šādus jautājumus iztirzāt publiski domas sēdē. Tā kā es domāju, ka šeit ir nu, tā kā mazliet pretrunas, diemžēl arī deputātu viedokļos un tajā, kā mēs rīkojamies atkarībā no situācijas un atkarībā no cimzot simpātiski vai man nezinām iemeslu dēļ nesimpātiska kandidāta. Es piekrītu, ka šis nav vienkārši amats. Izpilddirektora vietnieks ir ļoti augsts amats ar augstu atbildību, un viņš mums ilgstoši ir neaizpildīts. Un tieši tāpēc mums ir ļoti nozīmīgi, ka mums ir cilvēks. Es esmu gandarīts, ka vispār vēl kāds kandidāts Talsu no pašvaldības konkursos piesakās, jo īpaši tajos, kuros amata kandidāts tiek apstiprināts domas sēdē, tas pazemojums, kas cilvēkiem ir jāpiezīme, jāpiedzīvo, ir nožēlojams. Tā kā es tiešām esmu gandarīts par tiem drosminiekiem, kas to vēl turpina darīt un ir gatavi uzņemties atbildību. Man šeit ļoti saudabīgi aizrādīt cilvēkiem, kuri nav tikuši galā ar darbu, ja viņu darbs ir mētiecīgi kavēts iepriekšējā periodā. Nu, tas ir graujoši. Es pat teiktu, ka bezkaunīgi. Ja mēs runājam par kaut kādām konkrētām pozīcijām, man šķiet saudabīgi pārmest, ja tātad par valodu vai par izpratni par lietām, vai tiešām vienīgais veids vienmēr ir dokuments, vai tiešām vienmēr vienīgais veids ir atbild uz jautājumu. Ja, piemēram, mēs jau no informācijas redzam, ka cilvēks ir mācījies ārzemēs, nu viņš tiesa vai to darīja latviešu valodā. Tātad tas nozīmē, ka mums jau zināmas atbildes ir iegūtas. Nu, tas kā vienkārši viens piemērs, ko ir visvieglāk šobrīd no visiem šiem parādīt, bet līdzīgi varētu arī par citiem runāt. Tā, es personīgi kandidāti nepazīstu, tāpēc es jau laicīgi, priekšlaicīgi noraidu kādus pārmetumus, kurus varētu kāds paust par to, ka varbūt man ir kādas personīgas simpātijas vai vēlmes. Es nezinu, kas vēl kandidāti ieraudzīja pirmo reizi šodien no rīta šeit pie domas sēžu zāles. Līdz ar to, nu, uz intervijām šis bija vienīgais kandidāts, līdz ar to arī plus vēl tādu matu skaldīšanu par to, vai tur ir 3 punkti, 2,5 punkti, arī lietas būtība nemaina, tā kā man tiešām liekas, ka šai brīdī mums ir kandidāts, kas ir virzīts, ir saņēmis pozitīvu novērtējumu, es neredzu iemeslu, kāpēc, lai mēs nedot cilvēkam ļaut darīt, mēģināt, un atceramies, ka mums jebkurā laikā vienmēr tāpat domē tiesības arī lemt par šī cilvēku nomaiņu. Mēs saprotam, ka cilvēks ar saviem darbiem netiek galā. Tā kā es domāju, ka mums vienkārši ir jāļauj cilvēkam strādāt. Aicinu balsot par izpilddirektora vietnieka administratīvos finanšu jautājumos iecelšanu amatos, tā Devids Šīrans apstiprināšana amatā. Atgādinu, ka šis ir balsojums, kurā apstiprināšanai nepieciešams nevis vairāk nekā pus no klātsošajiem deputātiem, bet vairāk nekā pus no kopējā deputāta skaita. Tātad mums ir nepieciešamas apstiprināšana ir iespējama tikai ar 10 balsīm par tikai precizējo pirms balsojumu. Aicinu balsot sistēmā. Tā, Līva un Lauras balsojumā nepiedalās, balsojumu slēdzu. Par 13 pret 3 atturas nav, divi nepiedalās, tātad lēma projekts ir atbalstīts. Apsveicam Evitu ar apstiprināšanu amatā. Tā, Aldim ir komentārs par balsojumu. Lūdzu.
Es gribēju noprecizēt, ka saskaņā ar ko mums bija balsojumā piedalās nevis Latvijas valstī, bet ievēlētie.
21. pants, 7. daļa. pašvaldību likums.
Ainis vēlas komentēt?
Nē, es gribu pamatot savu balsojumu, un es no savas puses atbalstīju kandidātu. Manuprāt, ka tā ir liela drosme šobrīd, zinot, kā mums iet tāls novadā, un kā mēs jau otro gadu īstenībā cīnāmies ar daudzām problēmām, kas mums ir sakrājušās. Un es pilnīgi noteikti saku, ka arī iepriekš šī amata, teiksim, darbinieca, kas strādāja, aizgāja prom, es domāju, drīzāk jau citu iemeslu dēļ, un tas, kā arī ir mikroklimats, kāds ir tieši domas sēdēs, un tas īstenībā attiecās uz mums visiem uz deputātiem, jo tas, manuprāt, bija lielākais, teiksim, tāds smagums šim te cilvēkam, kāpēc arī aizgāja prom, tā kā es ļoti vēlu veiksmi, tas tiešām ir drosmīgi, un Cēs un Talsi tiešām, kā pirmīt minēja, ir kaut kur līdzīgs pilsētas, manuprāt, tur ir kaut kāda savu līdzību, savu šarms, un tā ir Kurzemē, tā kā laipni lūk Kurzemē. Ļoti labi, ka jūs arī šeit uz vietas arī dzīvosiet, cik es saprotu, tā būs Roja, pareizi, jā. Tā kā no sirds vēlu veiksmi, izturību, un, protams, rādīs viss tikai darbi jūsu, mēs no savas puses centīsimies atbalstīt. Pilnīgi noteikti, ka deputāti, ja darbi tiks virzīti, iesteiksim pareizi gaidu, pareizi secību, tā kā paldies un veiksmi.
Labi, paldies. Vai ir vēl kāds, kurš vēlas komentēt balsojumu? No. Tad izsludinu šobrīd 10 minūšu pārtraukumu, turpinām 10.55.